ya mukili lelo na VOA Lingala. Lola kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Edi Isango na elobili eye. Mpoko ila mupe bwini bula muna bino banso na lina kanabiso linene lya sango na lokota la Lingala na lulaka la Amerika awa na Washington DC na studio Zomi na Sambo ya mpenza na bukuse nini tuzali na yango na lina kanabiso sango ya mukili ya lelo. President Félix Tshisekedi a lobeli bitumba bie bizali kongala na monele ya mboka na ye na likita linene ya ONU Assemblée Générale na New York a ekolo Amerika. Asengi ete manso masalama mpona bozungi bwa Kimia na ekolo Congo Démocratique pe na mokili.
À cet égard, nous appelons le Conseil de sécurité à établir des mécanismes internationaux intégrant les questions de sécurité climatique dans leurs discussions.
Bayi opposition politique bayi ke pe bayi société civile ba salaki lelo mi lulu mi a voté les mili liboso ya palais de la justice na Kinshasa e bayi ba pameli bokangami bwa bayi opposition pe monyokuli bwa bango lokola ata ni bali kozwama na makasi na nzela ya sima.
Toujours victime à l'état de siège. La gloire, toujours victime à l'état de siège. La Kikuni, elle est votre politique.
Basimba mandoki ba FPIC na Ituri baye ba bakitisa minduki na bango ba sengani kuboya kulanda bo batumbuki ba lingomba bia Corneille Nanga AFC na M23 ministre vice ministre ya sem ya obatili ekolo akendaki kutala bango na Ituri.
Tout ce pays, parce que le groupe armé a respecté l'accord où il a signé devant vice-ministre, devant ministre de la Défense, le père Bemba, avril, et il y a
na lina kanabiso lokolo ya lelo mupanzi sango patient ligodi mukili pe mukambi journal en ligne actualité.cd a kolobela buku akomi cadre légal des médias en RDC a kwena na bongo na Antoine Roger Bolamba. Makambo maimanso tukukende na bolei nango na mwa ntango kasi yambo tukopesa binu sango na bokuse. Lelo président Félix Tshisekedi ya ekolo Congo Démocratique apesi lisi kulu lya ye na likita linene lya ONU Assemblée Générale ya mbala tuku sambo na libwa na New York awa na ekolo Amerika. Mwakonzi ya ekolo Congo Démocratique alobeli bitumba bie bizali kongala na monele ya mboka na ye na likita liye asengi manso masalama mpona bozungi bwa kimia na mboka na ye pe na mokili. Ayebisi bayi mokili ete ekolo Congo Démocratique kokukati kokuma na mingende tope na ba objectif ya mbongwana ekoumela opuna mobulu kati na mboka eye. Alobi ete ekolo Congo Démocratique ezali na bosenga ya dollar miliard tuku misato na mibale ata puna bitumba na mbongwana ya klima pe puna kubatela zamba. Asololaki yango lobiluleki na bokutani bwaye na kalaka mokonzi ya aux Nations Unies Antonio Guterres ayambaki na masulu mapembeni ya likitalie na New York. Félix Tshisekedi na Antonio Guterres balobelaki ndenge misala ya Luanda mizali kotambola na tina ya komema kimia ya sembo pe ekumela na etuka ya Grand Lac na Afrika. Kalaka mokonzi ya ONU ya kundolaki ete Nations Unies ezali kopesa maboko na mabongisi manso makimia na etuka eye ezala pe maye ma Nairobi pe maye ma Luanda maye ma Nairobi Kinshasa eboyaka. Félix Tshisekedi a beti pe ntangwa pona bosoto ya plastique bosoto boye bozali kokanga nzela na bobimisi lotiliki na monile ya mboka na ye. Na New York kaka isika mokonzi ekolo Kongo Demokratike azali Félix Tshisekedi azali kosolola na bakonzi mingi pe ya bikolo pe ya mabongisi ndenge na ndenge ayambaki pe Bill Gates mubandisi pe mokambi ya kala ya Microsoft oyo amepesa sika na kosunga bato elongo na molongani wa ye Bill Gates alakaki kosunga na mangwele ma pesa maka na bana puna bokono makono maike lokola mpox kintuntu na kolokoto mokonzi ekolo Kongo Demokratike yambaki pe lubi mokukani waye ya Serbie Alexander Vujicic lokola pe Andrzej Duda ya Polonia ba lobelaki lisungi ya bato bazali na mpasi pe na bitumba pe lisusu boyokani kati na bikolo bya bango pona maimatali digitalisation mbongwana ya numérique pe boyo kanina maimatali bubateli bwandelo ya bikolo. Baike ba mangumba ma politiki ya opposition pe baye ya société civile ba sali lelo milulu mia boteli meli liboso ya palais de la justice na Kinshasa pona kopamela bokangami bwa baye politiki pe mingi mingi ya opposition pe monyokoli ya lolenge lokola ya kozwa mana makasi na nzela ya sima na ndako ya misala mia bo kingi lokola aner pe demiapa ba to basala ki milulu miango batika ki mukanda mabosenga babango na ministre d'état ministre ya misala ya simbo Constant Mutamba akondola ki bango bo mipesi na ye pona misala ya simbo ya bonsomi pe alaki botika mi bo baye bakanga maki ba yo opposition ba lobeli mingi bo sambwisami ya moko na bango Jacques Ndala pe bo kangami ya mosusu Sef Kikuni. Zongi lisusu awana ekulu Amerika etikali sika mikolo tuku minei na moko kino tokoma na busali sami bwama pona mima mokonzi ya mboka ya sanze ya zomi na moko ya mubu moye bo bandungwani babali demokrate Kamala Harris na republikan Donald Trump bazali ko lubela nkita moko na makambo maye ba poni mingi bazali ko talela vice president oya zalina esika Kamala Harris a coupé sa lelo lisikulu na Pittsburgh moko na mboka e paiba kompanyi ezalaka mingi na Pennsylvania moko na ba eta yebana kate soki ekopona ba demokrate to pe ba republikan. Kamala Harris akoyanula bongo simana yango na mituna mia bayi etandoeke MSNBC Donald Trump na ngambo na inde akozwa maloba na likita libengami Made in America na Caroline ya Nord. Zokande mokonzi ya ekolo Ukraine oyo azali pe na New York pona likita linene lya ONU azali kukutana lelo na mokonzi ya ekolo Amerika wazali ni esika Joe Biden na vice-president Kamala Harris pona kolobela mwango na ye ya kolonga bitumba na Russie. Volodymyr Zelensky azalaki pe kati na bakonzi babikulu baye bazwaki maloba lelo na likita lya Nations Unies e payi a pesa ki asenga ki bayi molongo kote lemela bitumba biye mokonzi ya Rusi a lobi ete ekolo na ye ekoki kondima soki mokete boyokani bwa kimia na Rusi boyokani boye bikolo bya nguya makasi bikoki komeka kotia na makasi na Rusi akondoli ete Rusi nde ezali kosala bitumba na Ukraine. Manduki tu kumi bali na libwa ma kutamaki lubiluleki na esika ba kima bitumba ba tiama na nyamusasi na Ituri mokambia etuka e general Johnny Luboya alubaki ezali bongo manduki mai mazalaki kusalemela na basimba manduki balingumba ya Zaire. B bo zali kolanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC na elobeli eye Edi Isango. Na Kinshasa bayi opposition politiki bayike pe bayike ya société civile basala ki lelumi lulumi ya botele mili liboso ya palais de la justice pe ya ndako ya musala ya conseil national ya droit de l'homme epayi ba pamela ki bokangami bwa bayi opposition pe monyokoli bwa bango lokola ata mibali kozwa makana makasi na nzela ya sima tolanda sango yango epayi ya Andre Ndambi oyo ezalaki na esika yango.
Na Kinshasa bayi opposition na babundi ya société civile basangana ki lelo liboso ya palais de justice bosengi na bango kobimisama na kozela te bayi politique banso bakangama toyoka boko na bayi bazalaki na milulu miango
parti opposition mais babzo kanga bo poza na biso na mboka sans problème moyen opposant à ça la boye exacte toyé ko ba libéré opposant na biso tozo fingaté mais tozo loba justice est ça na mboko mboko so ko poza exacte à ko tambola ndenge ni ko lini ba libéré ba opposant na biso nyonso ba yibité ba sali kulu na té bango baza na opposition bazo kangela bango nini to ni libération na bango c'est tout to lingi susu libération ya cheribe okende justice amboko to lembi biso ba mama to lembi
o to zali ko revendiquer ezali libération sans condition ya bande ko na biso o baza ko ka injustement premièrement ko bandina ki kwasiyo juste pour avoir critiqué l'état de siège que ezali efficace bakangaye bakondanaye injustement pour 5 ans et yewana azoko kupri injustement na na prison ya Munzenze na Goma et c'est injuste, il doit être libéré. L'activisme ce n'est pas un crime, si nous nous battons c'est pour leurs enfants et nos enfants nous tous, c'est pour le Congo. Na yango tozoko senga libération à Jacques Muzalema, toujours victime à état de siège, ya gloire toujours victime à état de siège. La Kikuni et les autres politiciens et les autres prisonniers politiques.
Na kotanga mokanda mwa bosenga ba bango liboso ya ministre Mutamba opposant a Don Dombasi ya pamela ki makasi nde bayi opposition bayike ya mibali pe ya basi balala maki na nzela ya sima to basala ki bango sodomi na bokangami ba bango na ndako ya Anne na Demiab misala mia bokengi ya basivili mpe ya mapinga to ka Don Dombasi.
Nous demandons aussi justice pour un cas choquant, celui de l'opposant politique Jacques Ndala, qui s'est fait violer dans les géoles de la mer. Il s'est fait sodomiser, un acte inacceptable dans ce pays qui se dit démocratique. Les opposants se font sodomiser aujourd'hui en République démocratique du Congo. En ce moment, nous posons la question, cette Kikuni qui se trouve dans la nerf, à la nerf, subit quel genre de supplice en ce moment?
Nanga Mounaye, ministre de la Justice Constant Mutamba, a la kisa ki lisu subomi pesi na ye pona misala mia sembo ya somi. Na yango a la ki bon somi pona bato banso, toyo ka ministre Mutamba.
Mande kona biso na tondi binu koutoun. Honorable Ndombasi, mama président, na mande kona biso ya ba parti mio si opposition. Owe ba ente, na yo ki binu. État de droit, l'État Oyo européen sa possibilité de la citoyenne Yosso, Bakoukako, mi manifester, ça fait de manifester par inquiétude Nabango sur telle ou telle question en société.
Bah, Bazala qui n'a mis le lumière, Bamoni le colabo conduit, la mboka, Bokomi, Kokoma, Yankanza, Pebo Salili, Yamisala, Mia Sembo, Ponakoukanga, Monokoya, Bayi, opposition Banso. Andre Ndambi pona ve Walingala, Kinshasa.
Na Ituri ba Simba Mandoki balingomba FPIC baye ba kitisaki bibundeli ba bango ba singami kuboya kolanda ba tomboki ba lingomba ya Corneille Nanga AFC na M23 vice ministre ya Mambi Matalibo batili ekolo ya ekolo Congo Democratique akindaki kotala bango Erikas Moisi.
Samia Dubango alobaki yango otangu ya likita linene na basimba mandoki ya lingomba FPIC chini ya kilima na Nyakunde. Pona ye, kimiande ya motuya. Tulanda ministre Samia Dubango.
Mungini iku naenda mubaya, badui banatupa, mufupa.
Mboka izaliko kende mabe, banguna bazaliko buwaka, biloko ya mabe kakashiba ituye bazaliko wele yango, naba mpaka maele. Bozaliko mona maso me mazaliko leka, bazaliko sala ete M23 kwa kokota awa, korne nanga zali noko na biso soki mokete. Akoye awa kosala kaka mbambeba, eko sepelisa soki mokite. Bana etuka eturi na yango azali koluka komema yango awa
na ile nyakbiko nataka leta.
Samia Dubango azali na mubembu na eturi abiangi babundi ba FPIC kuboya kopesa loboko na batomboki ba M23 pe AFC ya Corne Nanga. Tuzalaki ya kusepela mingi pwete biso to banziete ya motuya ezali kopia bango ata loboko soki mokote. Ituri ezali mboka na bino bobo ya penza mambi mana ya motuya ezali se kimia M23 wana ezali ya mabe bobo ya solo M23. Babundi ba yeba FPIC basi ba kitisaka manduki mpe bazali kozela mbula matari kukamba bango. Soete civil ya Irumu esengi na bakondi ya Ekolo Kongo Demokratik kosunga solo babundi bana. Tulanda mukambi na yango Pascal Kisezo.
Kwa reaksia state civil po na passage ya vice ministre de face wa lekaki na Nyakunde asololaki na bato FPIC après d'avoir solo na bango ba ibisaki eno bango baza pre ko depose arme baza zelande pele DRCS pe bango ba senga kiso ki mokozi ya mboka akoki kotia bango na programe oyo ya loi ya oyo rad. Alors reaksia ya biso state civil to sepele nano paske ba groupe armé wana ba respecta ki ba accord oyo ba signa ki devant vice ministre devant ministre de face Jean-Pierre Bemba avril oyo uti koleka pe biso to zo encourager bango ba kotinyeka ka ko respecte ba accord oyo ba signa ki parce que bango moko ba lebaki ba groupe armé oyo ba koki ko respecte yango te ba ko beta bango gouvernement koki ko traquer bango.
Lelo mokoloma mosala misato Samia Dubango amilengelaki na maagi pona kokutana na baibo kengi mpe bana mboka. Erika Smwisi Bunia pona lulaka la Amerika.
Na Kinshasa koki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Na lina kanabiso lokole ya lelo mupanzi sango patient Ligodi mukilipe mukambi ya journal en ligne actualité.cd azali kolobela buku wa komi cadre légal des médias en République démocratique du Congo azali bongo koyanula na mituna ya Antoine Roger Bolamba Tolanda.
Bote na yo ndeko Passion Ligodi ozali na Ekolo Kongo Demokratiki na ngonga eye.
Okay, ndeko Antoine Roger.
Tomoni Nikolo Eleki okomi buku moko tomoni na kombo ya cadre légal des médias en République démocratique du Congo, wanezali na lopoto. Yambo tolobela yango, meka ko se présenter yo moko nanu na bato, bazali kolanda biso na ngonga eye, baye ba Passion Ligodi azali nani.
Merci déjà de te dire, même si je suis en radio, je suis un journaliste, je suis un journaliste, démocratique du Congo. Et puis, il y a aussi ma moto ORTX, ça sera dit où il y a ma application. On a appelé aussi sur correspondant pour ma Radio France Internationale, ma Kinshasa. Et puis, maintenant, il parle pour la assistance, ma musique et il y a des problèmes à mon affaire là. Il s'applique, il y a des problèmes à la journalité.
Matondo Bingi, Misalamingi, Salaka, Patient Ligodi, Tomoni, beaucoup commis, combo na yango cadre légal des médias en RDC et puis na kati yango ozali kolobela à qui est défi en perspective outil pédagogique pour le journaliste mais kako yebisa biso na nous idée na yo ezalaki nini tango ozali kokoma beaucoup oyo
déjà il faut que ba keza beaucoup oyo ya ba juriste c'est Manuel Demrondaba juriste c'est vraiment ba procédure na kati là ba journaliste Naga entrepreneur, ma quatrième motelli, copain de Pango, et puis Naga Moratti. Ma quatrième salle en Angari, nous sommes en Mesa pour Tala, une bête de musique, un pacte dans le Mesa, ma vie à journaliste, un pacte dans le Mesa, ma vie à ma entreprise en Média, un pacte dans le Mesa, un rapport aux alliés entre la journaliste et la source d'information dans l'anglais, un pacte dans le Mesa, entre une bête na public dans son ensemble. Donc, on va y tant la commerce beaucoup, la commune beaucoup, on a fait la petite impact, il y a l'ordonnance loi, il y a 13 mars 2023, l'écosystème, il y a information. Donc, on a dit information, et quand on va faire la mort à la mission, il y a un autre. Il faut qu'on va faire la mort à la mission, il y a Baro et Bavéaki, l'état généraux, il y a communication. Les médias, ah, les amis, donc, il y a des gens qui ont été les journalistes, les responsables de Bélé, les journalistes. Et puis, il faut que les gens soient membres de la communauté de suivi à la recommandation où on a l'État général. Donc, ma campagne, c'est cela qui n'a pas l'État général, ma qualité, c'est cela qui n'a pas l'État général. Il y a un monde et conduisait si la MIBEC OSCKO déjà dans le Babéli, ordonnance loi du 13 mars 2023. En fait, ordonnance loi WANA, déjà dans le Babéli OSCKO, il s'est marqué, et donc on a eu un rôle dans le responsable, il y a le média, il y a la politique, donc bah, il s'est dit qu'on l'a fait ça dans le coup.
Yo moto komi beaucoup ayé yebi yomoko que to célébraka journée internationale de l'accès universel à l'information chaque le 28 septembre de l'année. Quel est l'impact du contenu de votre ouvrage makambo yolobeliwana impact nangwezalini ni et bien corrélation nangwezalini na célébration ya journée internationale ya accès ya universel à l'information.
Information en a et pas il y a pas de système. Déjà, la obligation, il y a que partager ceux qui, journalistes, payent que c'est la vie, information, on a déjà une obligation à faire. Ceux qui ont opportunité, on a eu la possibilité que Balan de la vie, Nicolas et Mbeko, et que Bako qui peut que punir le Mandeli Mbeko et le dit. On est avancé, pourquoi on n'a pas que, on dit, on n'a pas que, il y a une loi où il y a ce cas. L'utilité, criminaliser les rétentions d'informations, mais que le barama l'autre, donc, éficier au bomba, le bazar d'informations à caractère public aux populations, à l'individu, à Donc, voilà, il y a donc un local de Bossou. Et il y a un peu de temps, mais il y a beaucoup de autres communes. Et il y a un peu de temps, parce que le Vanango, le 28, donc samedi, nous avons des commissions sur OU, la Gali, la secteur d'information, et de la députée, et de la ministre, et de la ministre de la famille. Voilà, tout ce que nous avons fait, nous avons complètement mis en place tout ce qui passe. À part où il dit déjà la fête d'ordonnance loi à 13 mars. La fête d'ordonnance loi à 13 mars 2021, dans le but de la il s'est élu au Pécha, Bassango, enfin, pas vers Sango, au fait qu'il y a disponible l'information à caractère public pour la population. Mais, bah, des fois, il s'est déjà la fête de port, la fête de parlement, la mission, déjà la position morte à loi, où les alliés spécifiques pour l'accès universel à l'information, donc accès à l'information publique. Donc, sur ça, la liste de plaidoyer, côté ça, où déjà, vu la fait qu'il y a ordonnance sur la fin avancer aux avant-là, mais il faut rappeler que Babylon, que nous sommes sur les alliés, mais c'est pas détail, pour la détail, voilà. Il y a une finalité, je vois, la liste pour les gens en fait, à l'Assemblée nationale, où ils ont avancé. Donc, mission objective, c'est que samedi, voilà. Il y a que sur la bande de la députée, que sur la bande de magistrats, que sur la bande de la ministre, il y a justice, c'est une réalité. L'issue de la pour ça, il y a que la loi OUE, transparence, les amis, loi OUE, redevabilité, les amis, mais pour la redevabilité, il y a la transparence, et il y a la sécurité, et il y a la loi. Donc, le BPP, déjà, il y a déjà, et le 13 mars 2023, il y a important. Mais et c'est lui qui complète ça, là, bah, instrument juridique, je me soucie, et puis instrument juridique, on n'a pas été très vite, déjà, donc, loi où il y a accès à l'information publique, où il y a pour avancer le niveau, il y a parlement, il y a quand même.
Il y a solo, na beaucoup, na yo, au sali vraiment, analyse, tout, qui, na bozindo, vraiment, il y a, oyo, tout, bengi, dans le poteau, impact de l'ordonnance loi du 13 mars 2023 sur le secteur de la presse en RTC. Mais, yomoko, au kohiko, au moni, sebisounini, oyo, en termes de changement, oyoyo, yango et memi, mbongwana nini, oyoyo, loi yango et memi, na musala ya presse.
Changement, c'est mbongwana, moi, mbongwana, il bosse, j'ai eu Italie, Bapan du Sango, statut, y a Bapan du Sango. Makala, il y a mis beaucoup de gens, il y a Makala, il y a mis beaucoup à Bengi, ordonnance loi sur le statut du journaliste professionnel, il y a 1981, bien sûr, il y a qui le rôle, comme Bambou a aidé. Et puis, il a été complété sur l'exercice de la liberté de la presse, qui a été vaincu en 1996. C'est qualité, moi, ça écrit au monde que les amis seront miracles. Mais il est quand même sur les barils, il sera qui m'a dit que la dictature, j'en ai dit. Donc, ce qui est commun, la Union, l'avancée technologique est commune, mais aussi, c'est moi, l'idée de la démocratie, ce qui est en train de faire, il y a un bon camp. Alors, ma part là, je vais être probablement journaliste, je vais être professionnel, je vais être au-delà, mais tout à fait, avant ça, il y a pour nous faire l'information, il y a pour travailler, pour traiter l'information, et il y a pour parler de la sorte de l'idée, sorte de la radio, sorte de la professionnelle. Et puis, il va vivre ce que dit ça, la Moussalawana. Donc, la Sud-Afrique, bon, on ne le voit pas, il y a des bons voix. Il y a Moussalawana, il y a pour collecter, il y a pour traiter, il y a pour diffuser l'information. Mais la situation, c'est qu'il y a un Wana, la définition, et où il va bien du journaliste. Passer la stage avant de pouvoir considérer le corps de journaliste professionnel.
Et Zaraki et Pascal Godi, Koyanula, na Antoine Roger Boulamba, na Lokole. Yangonde suki si sango ya mukili ya lelo kasi ya motu ya zaraki ete President Félix Tshisekedi ya zwaki lelo maluba na linaka na dikita linene ya ONU. Matundu mingi na Bino Basubol na Dakibiso, matundu mingi na Franklin, na Sidiak Franklin, na Joselle Morrison, bai Basubol na Dakibiso, nzela Masini, ngai kumbu na ngai, Edi Isango, tutika na malamu.